Россия премьер-министры Михаил Мишустин, Россия Федерациясы территориясында коронавирусқа қаршы күрәш бойынша Россия хөкүмәте қаршындағы координацион совет президиум отырышын уздырды. Видеоконференция режимында өткен шарада Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннеханов та қатнашты. Кеңешмә қысаларында Россия Федерациясы субъектларында сәлеметлік сақлау системасының яңа коронавирус инфекциясы таралуға қаршы күрәшке әзірлігі мәселелері турында. Шу сәптән медицина ишмаларын барлық керекле жайламалар білен тәмін ету мәселелері турында да фикір алыштылар. Президент тиешлі екләмә берді. Хөкімет өтәліш сұруғын 28 апрелде белгіләді. Екләмәні өтәу үшін бір атнадан озырақ уақыт қалып бара. Бүгінгі күнге болған нәтижелеріні қанағатләнерлік деп әйтіп болмай, деді Михаил Мишустин. Россия Федерациясы хөкіметі жетекшісі ескерткенше, коронавирус білен ауырушыларға ярдәм көрсету үшін медицина ишмаларының ятақ фондын өзгертіп құру үшін түбеклерге 33 миллиард сумнан артық ақша бөліп берілген еді. Премьер келген ақшаларына кассалар аша уздыруына тездетірге керек деп білдірді. Түбеклер ауруларға квалификациялы ярдәм көрсету үшін мүмкін қадар әзір болырға тиеш, деді Россия премьер-министрі. Аннары хисаплар білен Россия Федерациясы сәлеметлік сақлау министрі Михаил Мурашко, Россия сенағат һәм сәуде министрі Денис Мантуров һәм Россия финанс министрі Антон Силуанов шығыш жасадылар. Тағын Россия Федерациясының қайбір субъектлары жетекшілері де орындардағы вазғият турында хабар етті. Татарстанда сәуде нұқталарының іш уақытын шетләділер. Тиешілі қорар Татарстан министрлер кабинеті сайтында бастырылған. 2020 елының 23 апрелінен башлап, санитар-эпидемиологик хәл яқшырғаншыға қадар уақылап сату объектларының ішін кешкі сағат 10-нан, ертенгі сағат 6-ға қадар шетләрге дейілі документта. Республикада барлығы 17 мінгінен артық уақылап сату предприятиесі. Шул есептен уақытлы шешеклеуге қоғылмай тұрған даруханалар һәм дару қана пунктлары бар. Қазанда қойбір предприятиелерінің сақлық бітліклері түгі мүмкінлігі бар. Олар турында мәғлімет Қазан нықтару порталында «Стоп коронавирус» бөлігінде орнаштырылған. Есігізге түшіребіз 20 апрельден Татарстан халқына кибітлерді һәм жемеға транспортында болғанда бітліклер кейірге керек. Мұндай профилактик шаралар санитар-эпидемиологик вазғиет яқшырған шыға қадар ғамәлде болашақ. Бүгін 23 апрелде 6-шы шақырылыш дәулет советінің 9-шы отырышы ұзашақ, һәм ол видеоконференция ілімте режимінде ештірілі. Мұнды қорар парламент президиум отырышында қабыл етілді. Бұл парламент тарихында бірінші шундай тәжірибе. Илінің қойбір түбәклерінде закон шығару жиынлары шулайық өз регламентларына өзгерішілер кіртті, деп осызықлады республика парламент рейсі Фәрит Мұхаммадшин. Дәулет советінің 9-шы отырышы видеоконференция ілімте режимінде 6 мақсус жиһазландырылған залда ұзашақ. Оларның һәр қайсында 20-ден артық депутат жиылашақ. Комитет тәкъдимләре бойынша 9-шы отырышының күн тәртибенә 27 мәсьәлә кертілген. Дәүләт советы отырышында 8 республика законы проекты қаралашақ. Республика халқы үз участокларында ағашлар отыртып, хәтер бақшасы акциясына қошыла ала. Акция Бүйік Ватан соғышында жеңуінің 75 жылдығы оңайына уздырыла. 27 миллион һәләк болушы истәлегенә 27 миллион ағаш отыртып планлаштырыла. Акция башланғаннан бирле 3 миллионға якын ағаш отыртылды инде. Коронавирус инфекциясы таралу қорқынышы арқасында килеп туған санитар-эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә акцияға дистанцион рәвештә ярдәм метрге мүмкін. Мұның үшін оғашыны өз участығында отыртырға һәм сат памяти 2020 РФ сайтында акцияның интерактив картысына хәтер бақшасы орнашу орынны турында мәғлімат беріге керек. Акцияда қотнашу турында фаталарының социаль шелтерлерде сат памяти дома хэштегі білен орнаштырға керек. Бүтін Россия халық санын алу барышында ил халқына беріләшек 30 сұрауының бірсі білім беру дәрежесіне қағыла. Қазанда білім беру дәрежесінің нешік өзгәруі, ғылми дәрежесі болған шәһәр халқы санының артуы есепке алуға йымғақ ясалғаннан соң белгілі болашақ. Қазан нықтару порталы 2010-2002 жылларда халық санын алу нәтижелері бойынша әзірленген екі жиынтықны тәсіліп үйренді. Шул жерде шәһәрде фән докторлары һәм кандидатлары болғанлығы һәм күпме шәһәр кешесенең югары белем алуын ачыклады. Коронавирус пандемиясы белән бәйле рәвештә 2020 Татарстан халкының иминлеге өчен читтән торып эшләү форматында уза. Бу хакта бүген республиканың экология һәм табигый ресурслар министрлыгының мәгълүмати системалар һәм экологик агарту идарәсе җитәкчесе Дамир Вәлиуллин хәбәр итте. Яз үзебездә һәм урамнарда тәртип урнаштыра торган вакыт, әмма бүген безнең өчен иң мөһиме гражданнарның сәламәтлеге. Акция һәм конкурслар онлайн режимда уза. Экояз акциясының район этабы 1 апрельдән 12 майга кадәр, ә республика этабы 18 майдан 31 майга кадәр узачак, диде спикер.
Бу яздан алып без төрле конкурслар, акцияләрне онлайн режимында уздырып барабыз. Булар җиңүчеләр өчен төрле бүләкләр әзерлибез инде, әйме? Һәм балалар, укучылар өчен, яшь үсмерләр өчен яңа формалар табып, бу эшне бергә алып барабыз. Бу эш уңышлы булыр дип шан калабыз.
Дамир Вәлиуллин быел урамнарда кешеләр тупланмаячагын билгеләп үтте. Кешеләрнең күпләп катнашуын күздә тоткан барлык номинацияләргә дә үзгәртүләр кертелде.